Druhá naše dnešní přednáška je raketa Falcon, neboli Sokol, a současné potřeby kosmonautiky. Já jsem tu přednášku rozdělil do 4 takových částí. Do stručného úvodu, stručné povídání o raketě Falcon 1, což byla první, řekněme, neúspěšně úspěšná raketa společnosti, a potom si řekneme úplně na závěr, jaké jsou perspektivní dalšího vývoje. Dneska ta situace je taková, že prosím vás, minimálně existuje 5 společností, které se chtějí porvat o velikost krajíce na dopravu užitečného zatížení k mezinárodní stanici, to za prvé, a o prostě výzkum měsíce, Marsu a podobně. Chtěl bych upozornit, že z tohoto hlediska můžete najít zejména na internetu řadu odkazů, který nemusí být správný. Já jsem to počítal jsem Falcon 1 a Falcon 9 v té verzi 1.0 a nedopočítal jsem se, čili buď to dělám chybu já, nebo prostě ty údaje, které jsou uváděny, tak nejsou zcela objektivní. No a na závěr tam použitou literaturu. V posledních letech, prosím vás, je čilá diskuze o dvou raketách, a to je Falcon a Antares. Jak víte, tak v letošním roce se i kolegům na nosné raketě Antares podařilo dostat se na mezinárodní stanici se svou kosmickou lodí. S ohledem na to, že ta společnost SpaceX začala o 2 roky spíš s těmito aktivitami, a s ohledem na to, že byla založena teprve nedávno 2002, tak je mě s podivem, že prostě za velmi krátkou dobu mohla se pokusit o vypuštění první nosné rakety s nějakou maketou a družicemi. No a s ohledem na to, že ta společnost SpaceX se zapojila o 2 roky později do programu Commercial Orbital Transportation Services, tak pořád jsem se nedopídil toho, jak je možné za tak velmi krátkou dobu, když ta společnost se předtím nezabývala prostě raketami a dopravou užitečného zatížení na oběžnou dráhu, jak se mohla dočkat pomíjím ty 3 neúspěšné starty té nejslabší rakety Falcon 1, tak se dočkala úspěšné premiéry v roce 2008. Je to s podivem, protože normálně vývoj takové solidní kosmické rakety, to je otázka 10-12 roků. No a jim se to podařilo dřív, pochopitelně, jestli pan majitel je movitý, tak ta společnost samozřejmě má finance na to, aby mohla některé prostě technologie, některé návody a techniky prostě zakoupit. Ocenil jsem prostě pana Tomáše Přibyla, který prostě nepřeberné množství článků napsal i k těmto raketám. Nicméně samozřejmě on má trošičku jiné zaměření, než mám já. Já spíš počítám, zrovna tak, jak inženýr Růžička, počítáme tyto věci. Tomáš někdy uvádí prostě souhrny z těch různých rešerží, které nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Pokud jde o raketu Falcon 1, byla to dvoustupňová raketa, která byla neúspěšně vypuštěna po necelých 4 letech fungování společnosti SpaceX. No a když následovaly další dva neúspěšné starty v letech 2007 a 2008, tak prostě celá řada lidí a těch konkurentů to přijala prostě s úsměvem, že prostě odpadá konkurent. No, já se domnívám, že oni přes některé prostě nedostatky, kterých se dopustili na začátku výzkumně vývojových pracích, tak s pomocí té rakety Falcon odzkoušeli několik variant raketových motorů Merlin, varianta 1A, 1B, 1C a dokonce 1D, ale ta v tom programu jedničky byla odzkoušena jenom prostě z části. A za druhé, usnadnili si trošičku život s tím, že použili klasické technologie, použili klasické konstrukční materiály a pomohli si tím, že použili kombinaci kapalných pohonných hmot, kapalný kyslík LOX a zlepšený petrolej RP1. No a díky tomu, i když to má malý specifický impuls, to znamená poměrně malou výtokovou rychlost plynu z trysky, tak prostě dosáhli toho, že si připravili půdu pro další vývojový stupeň, a to byl Falcon 9 a Falcon Heavy. Ta raketa Falcon Heavy, ta je zatím prostě nebyla odzkoušená. Pokud jde o raketové motory, tak princip toho raketového motoru jsem vám řekl, že najdeme v kosmické rakety dneška, tak jak byla tato publikace na Hvězdárně vydána. U rakety Falcon 1 a Falcon 9 se setkáváme s různými údaji a domnívám se, že se mi snad do příštího sezení tady na Hvězdárně podaří ten výpočet dovést do řádného konce. Tam jsou totiž problémy v tom, že oni něco řeknou, není to ještě kolikrát zrealizované a už to vydávají i v těch prostě prospektových materiálech jako téměř hotovou věc. To je i ten projekt Grasshopper, čili kobylka, kde prostě idea je taková, že vypustí raketu a zachrání z té rakety první stupeň a kosmickou loď. Tím ušetří velké peníze, to je pravda. Na druhou stranu si ochudí kapacitu té rakety z hlediska nosného zatížení. U té rakety Falcon 1 ta startovací hmotnost byla malá, pod 40 tun. Celková délka, včetně té schránky, na aerodynamické schránky pro užitečné zatížení, bylo něco kolem 21 metrů. A průměr těl u obou stupňů 1,7, což je malý průměr, jo, kosmické rakety a vůbec takové ty větší vojenské rakety, to je tak řádově kolem 3 metrů. Ta uváděná hmotnost užitečného zatížení, to bych jim nevyčítal, na nízkou oběžnou dráhu LEO, zhruba je to pod půl tuny, zaokroulil jsem, a prokázána letovými zkouškami byla přibližně polovina. S ohledem na to, že jim se počátky moc nezdařily, tak přesto odzkoušeli raketové motory. Tady, když se podíváte, tak vpravo vedle té trysky vidíte krásně takovou statickou zkoušku na neúplně plný výkon, kde máte výstup z turbiny, čili vidíte, je to otevřený systém, kde z plodiny hoření z turbiny vystupují do atmosféry, čili nevhání se zpátky do spalovací komory. Jinak když se podíváte, tak vidíte, že ten poměr mezi výstupním průměrem trysky a kritickým průřezem není nijak velký, to znamená i ten specifický impuls, výtoková rychlost není nijak vysoká. Tady prosím vás, když popojedeme trošičku, tak je to označováno jako raketový motor Merlin 1D. Nemusí to být úplně pravda. Jo? Vycházím také z toho, že obrázek, který prostě uvádí v internetové stránky, tak je tady práce s prvním stupněm té rakety Falcon 1 a když se podíváte na spalovací komoru a trysku, tak si můžete povšimnout některých prostě nepřesností. Pravděpodobně nejde o reálné uspořádání spalovací komory a trysky. Mohlo to být ale použito pro počáteční statickou zkoušku, která se odbývá v několika sekundách a která vždycky musí být před letovou zkouškou. Čili z hlediska rozměru Falcon 1 to byl, ten raketový motor, řekněme, turbočerpadlový systém, ten výstup z plynové turbiny, to by taky bylo. A technik, který je tam skloněný u vstupu do spalovací komory, prostě celé to uspořádání a to, co s tím nakládají, tak svědčí spíš o tom, že použili modelové zařízení. Jo? No ale to se nikdo neptá, protože když řeknete, podívejte, my máme raketu takhle hotovou, připravenou ke startu, tak je to lepší, než když řeknete, no my se pokoušíme o toto. Čili kosmická raketa nebo součást to je, protože ty nádrže jsou reálné, tam ten kryt, přes který jde elektroinstalace, je taky reálný. Domnívám se, že je to nenaplněný, pochopitelně, ta podpěra by musela být trošičku jiná, ale rozhodně ten raketový motor jako takový, protože do raketového motoru se počítá spalovací komora se vstřikovací hlavou a tryska. Všechno ostatní prostě je mimo raketový motor, je to turbočerpadla a tak dál. Můžeme popojet. Tak, toto byl, prosím vás, test motoru rakety Falcon 1, to znamená, nešlo o start té rakety a když jsem se na to díval, tak ten spodek není moc průkazný, že zrovna šlo právě o raketu Falcon 1. Ale to není problematické. Čili byla to statická zkouška motoru. Ta se dělá prostě v začátku několik desetin sekundy, potom je to třeba, já nevím, 3 sekundy, protože první část, když reálně potom startujete, tak ta raketa se musí prověřit. To znamená, že všechny systémy pracují spolehlivě. A to bývá v rozmezí 3 až 5 sekund, záleží na tahu a tak dál. Takže toto byl skutečně test motoru, vidíte tam pozemní příslušenství. Další. Toto, prosím vás, raketa Falcon 1 mohla být, to vidíte i podle té tryskové části, ve spodní části. A vidíte, že je to velmi, velmi, prosím? Je, děkuju moc krát. Takže v této části to už prostě odpovídalo, jak z hlediska štíhlosti té rakety, tak z hlediska toho pozemního příslušenství. Další. Tak, čili ta raketa prostě podle mého soudu vyloženě pro technologické zkoušky, zejména těch motorů a elektroniky, A samozřejmě ta společnost se snaží všechno dělat proto, aby to bylo pokud možno co nejlacinější. Raketa Falcon 9, čili Sokol 9, byla konstruována především pro zásobování mezinárodní stanice. Startovala prostě poprvé, vždycky se startuje s maketou, to byl první polovina roku 2010, no a do konce září letošního roku měla na svém kontě už 6 letů. Zvláště třeba ocenit to, že se dostali dvakrát. Tam ještě jedna věc, oni samozřejmě prostě hodnotili všechny lety jako úspěšné, ono tomu tak nebylo, protože tam měli při letech aspoň v jednom případě problém, přesto ten let hodnotili jako částečně úspěšný. Překvapilo mě, že v roce 2011 společnost nevypustila na oběžnou dráhu žádnou raketu. To nebývá zvykem. Nicméně tomu tak bylo. Níže tady máte vybrané parametry. Oni se zaměřili na to, že složky kapalných pohonných hmot jsou stejné ve všech stupních, to znamená kapalný kyslík a petrolej. Samozřejmě náležitě prostě s větším výkonem tato kombinace. A když byste se podívali do knížky Kosmické rakety dneška, tak tam máte dvě stránky prostě výsledku specifických impulzů. To tehdy tuto část zpracovával pan Růžička. Je to systém je na regenerativním chlazení nádrží, regenerativní chlazení spalovací komory, části spalovací komory a teda části trysky a spalovací komory. A jinak je to otevřený systém dodávky složek KPH z nádrží do spalovací komory. Já to asi mačkat nevím. Prosím, nechme to. A z toho důvodu, když se vrátíme k tomu, jak jsme si ukazovali ten obrázek u Falcon 1, tak tam jste viděli, že tam ještě kousek. No, tady nevidíte prostě, kde končí to regenerativní chlazení na trysce, protože je tam přiváděn petrolej do prostoru mezi vnitřní a vnější stěnou. No a tak, jak to vidíte, tak to šlo spíš o zkoušku turbočerpadlového systému a vstřikovací hlavice, než prostě o reálnou přípravu té rakety. Čili otevřený systém, ten je tady vidět, je v té horní části ten vývod z turbiny a nevidíme tady žádný opatření, žádný kanál na vlastní trysce. Tak se vrátíme tam zpátky. Tak, a teďka k těm jednotlivým hodnotám. Čili otevřený systém turbočerpadlový znamená, že máte určité ztráty na specifickém impulzu, čili na velikosti výtokové rychlosti plynů z trysky. Vidíte, že u verze 1.0 ta hmotnost popolezla v podstatě o jeden řád, no a u verzi 1.1, ta už jednou byla vypuštěna, tam ta hmotnost prostě se zvedla až na 506 tun. Pokud jde o hmotnost nákladu na nízkou oběžnou dráhu v tunách, se uvádělo u jedničky, u verze 1.0 10,4 a u verze 1.1 13,1. Ale vidíte, že většinou se neuvádí, jaký je to úhel sklonu dráhy, to znamená, čím máte menší úhel sklonu oběžné dráhy, tím prostě z té rakety vždy máte víc. No, oni to většinou neuvádí. Byly uváděny i hodnoty na dráhu geostacionární u verze 1.1 a samozřejmě oni tvrdí některé věci z hlediska specifického impulzu, které jsou poněkud nadnecené. Cena za jeden start 56,5 milionu dolarů není prostě nijak velká, s ohledem na to, že ta nosná raketa má možnost vypouštět prostě těch družic několik. Délky máte od 55 a dokonce v literatuře jsem našel 47 metrů, ale to se dá nahradit tím, že prostě aerodynamický kryt uděláte podstatně větší a zkrátíte délku rakety. U verze 1.1 se to potom zvedlo zhruba o 14 metrů a bylo to dáno tím, že jsme tam mohli udělat některé konstrukční úpravy. Jinak u průměr stupňů zůstal stejný, 3,6 metrů, není to extrémně velký průměr. U rakety Titan, jestli si vzpomínám, tak to bylo něco nad 3 metry u těch boosterů, ale tam to mělo poněkud jiný význam. Počet stupňů zůstal stejný, 2. A když se podíváte, tak v prvním stupni ten raketový motor měl 9 raketových motorů Merlin 1C. Uvádí se, že u té verze 1.1 bylo 9 Merlinů označení 1D, to znamená, byla to záležitost, kde byl zvláštní nástavec, který prostě se napojil na trysku toho druhého stupně dál. Pokud jde o druhý stupeň, čili ty první výtokové rychlosti, domnívám se, že verze 3295 je poněkud přehnaná. Hodnoty kolem 2697 a u té druhé verze 2765 jsou podle mého soudu reálné hodnoty. Ale s ohledem na to, že oni tam prostě uvádí třeba v tisku určité úpravy, které nemusí být v té dané verzi daného letu prostě striktně uplatněny, tak jsou některé hodnoty problematické. U druhého stupně, kde se počítá vakuový tah, to znamená, je vždycky vyšší než tah při zemi. Ten tah při zemi oni označují jako SL, Sea Launch, a u druhého stupně potom ten tah vakuový. Pár poznávek ke konstrukci. To uplatnění složek kapalný kyslík a petrolej omezuje poněkud, když říkám poněkud, tak to je dost slabý výraz, omezuje to celkový impuls přidané hmotnosti. Kolik je u kapalného kyslíku a kapalného vodíku? Ano, je to přes 4000 metrů za sekundu. A to už je pořádný rozdíl, protože vy musíte prostě tam nandat té kapalné pohonné hmoty víc. Navíc LOX a RP1 není samozápalná směs, čili jak oni to vyřešili? No, když jsme na Zemi, tak tam musíme prostě udělat takový zážeh s pomocí vnějšího zdroje, abyste to zažehli. A když jste na dráze, tak tam máte speciální pyropatrony, kterými to zažehujete. No a ze začátku oni dost jako tvrdili, že prostě to není problém a že můžou kdykoliv restartovat, ale ono to zase na té dráze není až tak jednoduchý. čili ten restart si museli prostě vyřešit přímo na palubě rakety. Zatímco při startu toho prvního stupně je to jednodušší. To, co je zajímavé u té rakety, takže oddělování stupňů, byli jsme zvyklí u většiny raket, že se dělalo pyrotechnicky. To znamená, že jsou tam pyropatrony, takové miniaturní raketové motorky, kde vyvodíte tlak a prostě rozpojíte to. Tak oni na to šli jinak a je tam speciální pneumatický zařízení, kterými si prostě tu problematiku vyřešili. Čili je to trošičku jinak. To, co je trošičku rozpor, tak oni říkali, že ten Merlin má omezení takový, že můžete získat pouze omezenou velikost tahu. No a v jiném materiálu tvrdili, no takže nahradí 9 raketových motorů jedním. To prosím vás není u této kombinace a u této rakety možné. Tak to jenom abyste, když si ty údaje budete přebírat, tak abyste si udělali o tom obrázek. S ohledem na zjevnou snahu snižovat náklady, protože oni z toho koláče toho kontraktu si celkem ukrojili dost solidní kousek a snaží se jednak zvýšit zisk tím, že sníží cenu za jeden start. A jedna z možných cest, i když teda mě ta cesta se moc nelíbí a souvisí to s projektem Kobylka, Grasshopper, tak v podstatě oni tvrdí, že by mohli zachránit první stupeň a kosmickou loď. To, že zachrání tu horní kuželovou část kosmické lodi, to jim věřím, to předvedli. Ale když ta kosmická loď dopadne na hladinu oceánu, tak mořská voda je dost agresivní vůči prostě té konstrukci. Takže to, co říkal pan majitel, že prostě je to možné až tisícinásobně použít tu konstrukci, tak prosím vás ani náhodou. Domnívám se, že to trošičku pokazili prostě novináři a že mu vložili do úst něco, protože nepředpokládám, je to mladý člověk, má něco přes 40 let. Prosím? Ano. Ano. A domnívám se, že by takovou hloupost neřekl. No ale takhle se to objevilo v tisku. No a mně nezbylo nic jiného, než prostě říct, že to možné není. Já jsem přepočítal ty publikované údaje jednak u Falconu jedničky, tak u té verzi 1.0 a nepodařilo se mi s přijatelnou chybou přiblížit se k uváděné hmotnosti užitečného zatížení. Mně to vycházelo, že ten rozdíl je zhruba 30%. Už jsem neměl do konání tohoto semináře prostě ty výpočty zpřesnit, tak se omlouvám. No a tady, co máme, kolega Pěchouček překreslil ty siluety, takže tady máte vnější konfiguraci raket Falcon 9 verzi 1.0 a verzi 1.1. A když se podíváte, tady vidíte prostě, co se asi změnilo, že tam jsou změny jak v prvním, tak ve druhém stupni. Mají tam použitou kompozitovou konstrukci mezi oběma stupni. No a tak, jak jsou nakresleny ty aerodynamické kryty, tak je to, prosím vás, poněkud zjednodušené. Čili oni, když uvádí tuto raketu a raketu Falcon Heavy, čili to, čemu jsme říkali Falcon 9 těžká nebo heavy, tak prosím vás, někdy tam kreslí v té dolní části toho stupně přímo už zařízení, které by mělo sloužit při přistání toho prvního stupně, tak aby nedošlo k poškození toho prvního stupně. No a teď je otázka z těch variant a z malého počtu pokusů, co je skutečnost a co je prostě přání konstruktéra. Prosil bych další obrázek. Ta raketa Falcon, ta raketa trošku nahoru ještě, ta raketa Falcon samozřejmě byla devítka vytvořena proto, aby prostě mohla vynášet k mezinárodní stanici poměrně dost materiálu a aby při sestupu na Zem mohla také na Zem donést zpátky taky poměrně velký kus toho nákladu. Ty objemy jsou, prosím vás, když sečteme oba dva objemy, jak té kuželovité části, za chvilku si můžeme ukázat obrázek, a té části, kde jsou prostě různé silové prvky, palivo, solární panely a tak dál. A tato část se bohužel před vstupem do atmosféry odhazuje, tak je to i tak výhoda, protože například ta kosmická loď, já to neřeknu dobře, protože nejsem latiník, Cygnus, že tak ta prostě sice dopraví náklad určitý, ale při zpátečním letu zhoří v atmosféře. Jinak ten průměr odpovídá těm 3,7, to znamená stupňům. Ta celková délka je 7,5 a když bych to porovnával prostě s ostatními kosmickými loděmi, no tak nejdál se dostává kosmická loď Orion, ale ta byla konstruována prostě v rámci jiného projektu a v rámci úspor, který americká administrativa udělala, se z toho podařilo pod jiným názvem prostě tu kosmickou loď nějak osamostatnit a prostě dál financovat. Ta návratová část má 18 korekčních raketových motorů a je vybavena tepelně izolačním štítem a padákovým zařízením. To znamená, tam, když to prostě projde tou první částí, tak je termoizolační ablativní chlazení. Pak tam nastoupí v poměrně malé výšce dva výtažné padáky a pak jsou tam ohromné tři hlavní padáky. A pak to přistává téměř měkce. No a takhle, jak to vidíte, tak to je stav těsně předtím, než to prostě sebere rameno vykládacího zařízení na mezinárodní stanici. Já se domnívám, že pro potřebu současnou, aby jim to splnilo, to, co mají nakontrahovaný, tak je to dobrý, ale jako kosmická loď, že by to mohlo sloužit pro let k Marsu a nebo pro let k Měsíci, tak to prosím vás ne. Perspektivy dalšího vývoje. V příštím roce se předpokládá start rakety Falcon 9 Heavy. Dneska je to označovaný jako Falcon Heavy se dvěma bočními návěsnými boostry. To znamená, tak jak jsme před chvílečkou viděli ten obrázek pana Pěchoučka, tak tam máme středová část a stejný dva bloky prostě jako návěsné. No a oni teďka přišli s nápadem, že prostě budou zachraňovat ty jednotlivé bloky toho, je to v podstatě 2,5 stupňové uspořádání, ta raketa. A při použití těch Merlinů 1.9 a těch prodloužených trysek vakuových, tak tvrdí, že když postaví nejsilnější verze té Falcon 9 Heavy, takže se dostanou na nosnost 53 tun na nízkou oběžnou dráhu. A optimisticky říkají, že by dopravili něco přes 13 tun dokonce na Mars. Cena za start je uváděna v dost širokém rozmezí a mě tam v podstatě zarazil akorát ten fakt, že prostě chtějí zachraňovat všechny ty tři stupně. Na internetu najdete, jak si představujou, jak to zařízení bude vypadat. Ta cena 80 až 130 milionů není velká s ohledem na to, co by to mělo prostě vynášet. To úsilí vývojářů vede prostě k uplatnění části projektu Grasshopper, čili kobylky, uplatnění výkonnějších raketových motorů, a tady se domnívám, že mají právě omezení z hlediska použité kombinace kapalných pohonných hmot. Ten nástavec, který se dává na tu trysku u druhého stupně, tak je téměř 3 metry délky. Pokud jde o... Tady ještě potom promítneme jeden obrázek. Pokud jde o použitou literaturu, tak jsem vám tam, prosím vás, z těch základů raketové techniky dal jenom informaci, že to existovalo v roce 76. Máme tam v kosmických raketách dneška, je tam to uspořádání toho zvláštního talířového nebo kolíkového provedení raketového motoru. Když byste měli čas a chuť a vzali si z roku 2007 ty sylaby přednášek, tak si dovedete podle údajů, které jsou na internetu, spočítat, co je možné a co není možné, co je realita a co je prostě, dejme tomu, přání konstruktéra. Tady jsem vám, prosím vás, uvedl, včetně publikací z letošního roku, to, co Tomáš Přibiluj prostě napublikoval. Říkám, je to souhrn informací, se kterými se dá dál pracovat. A ty informace já osobně prověřuji. Pokud jde o... Pojďme dál úplně nakonec. Tak, to je, prosím vás, samozřejmě verze, která bude mít v podstatě tři téměř shodné bloky raketových motorů, čili 27 raketových motorů Merlin 1D a v horní části potom máme ty vakuový. Pojďme dolů. Tak, ještě. Tak, takhle vypadají ty jednotlivé části. To je ten kompozitní blok, kde máte. A to je právě ta nejzajímavější část, že oni, aniž by to prezentovali předtím v celém tom rozsahu, protože to bylo zkoušeno v podstatě na omezených blocích rakety Falcon, tak tady už pracují s tím, že všechny ty tři bloky budou mít dosedací zařízení, který v podstatě umožní dosednutí. Oni to odzkoušeny mají pouze z části. Fakt je, že je obdivuhodné, co udělali, i když se domnívám, že mají tam mají tam některé spolupráce. I když třeba ta jiná firma, která dělá s kosmickou lodí Orion, tak ta prostě nakoupila motory sovětské provenience a mají tam i některé jiné věci, které řeší zahraniční partneři. Tak tady se mi zdá, že prostě oni se snaží dělat minimum věcí v té kooperaci. Já myslím, že to by stačilo.
Jestliže jsou nějaké dotazy,
máme. Chtěl zeptat, to, co se teďka díváme na tu část, teda si prvků, jak to má fungovat?
No oni tam mají prostě silová, oni takhle. Oni, prosím vás, když ta raketa předá drtivou většinu té své energie, té části druhého stupně a užitečnému zatížení, tak tam zbývá část paliva a okysličovadla, který v podstatě se využije k tomu, že dojde k ubrždění té rakety, ta raketa sestupuje a ta raketa potom bez použití padáků se rozevřou tyto ramínka a posadí se to na jako vánoční stromek. Jo? Víc k tomu, prosím vás, zveřejněno není, ale mají to ošetřený, ne pyrotechnický, ale mají to ošetřený pneumatický a navíc se domnívám, že tam prostě budou mít ještě nějaký brzdící štítky a podobně. Čili oni to a myslím si, že to hlavní ubrždění, že nesvedou padákama, ale to hlavní ubrždění musí udělat raketovými motory.
Tam byl dotaz ve druhé řadě.
Dvě otázky. Prvá je, hovorili jste, že není možné tisíckrát znovu použít kvůli tomu dopadu do mora.
No.
Jaký je váš odhad, kolikrát asi to možné je?
Podívejte, jestli... No.
Ještě druhou otázku mám, potom mluvili jste, že ten Dragon asi není reálný na ten Mars. Tak proč?
No takhle. Když si vezmete, tak ten Dragon bude mít startovací hmotnost tak po 10 tun a k tomu, abyste mohli něco vyníst na Mars, tak potřebujete mnohem hmotnější loď, čili na ten Mars se musí použít jiné zařízení, jinou kosmickou loď. S tím toto nepůjde. A ta první otázka...
Kolikrát teda je to znovu použít?
Podívejte, pokud to namočíte, pokud tam budete mít nějakou nehermetičnost a namočíte to vnitřní zařízení, no tak to můžete taky použít jenom jednou. Ale můj osobní názor je, že když to použijete třikrát, tak bych to považoval za úspěch.
Abych neměl dotaz, ale spíš doplnění, ta idea SpaceX a toho s Michaelem Elona Muska je znovu přistání těch raketových stupňů i té kosmické lodi zpátky na místo startu nebo velmi blízko místa startu na pevninu, ne na moře. A tady ty nohy, jak jsou vidět, taky se budou sklápět, otáčet se budou okolo kloubů v té spodní části blízko té motorové srdce. Jsou to teda nohy z kompozitu, každá z nich váží něco přes půl tuny. Dohromady ty čtyři nohy by měly mít jenom přes dvě tuny, něco pod 2,5 tuny. A ten průběh toho návratu by měl být takový, že po splnění funkce, hlavní funkce prvního stupně, když se odpojí od toho dohodného stupně a skutečného nákladu, tak provede retrozážek třemi motory z těch devíti, když se změní tu trajektorii a bude se vracet zpátky místu startu, pak bude padat volným pádem, stabilizovaný v nějaké rozumné poloze, jenom tryskami na studené plyny a relativně nízko nad zemí, tak 100 metrů začne brzdit tím centrálním motorem a provede nějaké přistání. Až v té chvíli se budou vyklápět ty nohy, které budou stabilizovat aerodynamicky ten první stupeň a proběhnout nějaké přistání blízko místa startu.
Těch možností je několik, ano.
Jinak ještě bych doplnil, že ten Grasshopper, to testovací zařízení, první verzi už ukončilo ten testovací program a teď v prosinci bychom se měli dočkat prvních startů verze 2, Grasshopper 2, která už bude mít tady to přistávací zařízení, ty vyklopné nohy. Takže relativně brzo bychom se měli rozvíjet, jak to bude vypadat v reálu.
Děkuju.
Děkuju. Tady dotaz, prosím.
Dá se odhadnout, kolik procent toho paliva padne za oběť tomu návratu? Vynášeného paliva vlastně?
Myslím, nebylo uváděný, kolik paliva, ale moc tvrdí, že to z použitelnosti se ztratí zhruba 3% nosnosti ze zběrače. To znamená z toho užitečného nákladu, dejme tomu 13 tun, tak nějaké 4 tuny té nosnosti, pokud ten stupeň bude použitelný, tak se.
Tak, děkuji za doplnění a komentář. Další otázka. Takže pokud není další otázka, já panu profesoru Kusákovi děkuji za jeho druhý příspěvek.